รีวิวคิงริชาร์ดพ่อและราชาผู้บวชลูกไปสู่ความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่ากีฬารีลีสเดทวันที่16กุมภาพันธ์2022แนวดราม่าชีวประวัติความยาว 2.14 ชั่วโมง144นาทีเรทผู้ชมจีผู้ชมทั่วไปผู้กำกับเรนันโดมาคาสกรีนเรนัลโดมาคาสกรีนสนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กเรียกว่ามีมาให้ดูกันไม่บ่อยครับสำหรับหนังชีวประวัติหรือไบโอปิกที่สร้างขึ้นจากชีวประวัติคนดังและที่สำคัญคือเป็นชีวประวัติของนักกีฬาแต่สิ่งที่ทำให้คิงริชาร์ดหรือชื่อไทยตรงตัวคิงริชาร์ดมีความแตกต่างออกไปก็คือหนังเรื่องนี้ไม่ได้เล่าชีวประวัติของนักกีฬาเท่านั้นแต่หนังพาเราไปสำรวจเบื้องหลังบทเรียนและแรงบันดาลใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จระดับโลกของวีนัสวิลเลียมและเซเรน่าวิลเลียมซึ่งเบื้องหลังของเธอทั้งคู่ก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นคุณพ่อผู้เข้มงวดอย่างริชาร์ดวิลเลียมนั่นเองโดยคิงริชาร์ดได้นักแสดงเจ้าบทบาทที่เชื่อฝีมือได้อย่างวิลสมิธมารับบทริชาร์ดวินเลียมพร้อมควบตำแหน่งโปรดิวเซอร์ร่วมและได้เรนัลโดมาคาสกรีนผู้กำกับ Monster and Men 2018มากำกับและพอออกฉายหนังเรื่องนี้ก็โหดแรงจนได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่94ประจำปี2022มากถึง6สาขาได้แก่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมวิลสมิธเข้าชิงครั้งที่3นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมเพลงประกอบดั้งเดิมยอดเยี่ยมตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากผลงานบทภาพยนตร์ของซาชเบลินที่ประเดิมงานเขียนบทหนังใหญ่เป็นครั้งแรกคิงริชาร์ดเป็นไบโอปิกที่เกี่ยวกับกีฬาก็จริงแต่ตัวหนังส่วนใหญ่จะเน้นเล่าไปที่ประเด็นของครอบครัววิลเลียมทั้ง7คนที่อาศัยอยู่ในย่านคอมตันรัฐแคลิฟอร์เนียที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและยาเสพติดซะมากกว่าครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยริชาร์ดวิลเลียมวิลสมิธคุณพ่อผู้ทำงานเป็นรปภ.กระดึกและออราซีนวิลเลียมออนยานิวเอลิสผู้เป็นภรรยาและแม่ของลูกสาวทั้ง5คนซึ่งประกอบไปด้วยพี่น้องคนสุดท้องอย่างวีนัสวิลเลียมซานิเยซิดนีย์และเซเรน่าวิลเลียมเรมิดซิงเกิลตันและพี่สาวของพวกเธออีก3คนเป็นพี่สาวต่างมารดาวีนัสและเซเรน่ามีพรสวรรค์ด้านกีฬาเทนนิสพ่ออย่างริชาร์ดจึงทุ่มสุดตัวในการสอนแม้ว่าจะต้องอดนอนกลางวันโดนนักเลงแถวคอร์ตรุมสกรามหรือแม้แต่วันที่ฝนตกเพียงเพื่อหวังให้ลูกๆใช้กีฬาในการนำพาตัวเองออกไปจากย่านเสื่อมโทรมและวิถีชีวิตแบบเดิมๆให้ได้และด้วยความไม่ย่อท้อเฟื่องฝันและทะเยอทะยานของริชาร์ดนี่แหละที่ทำให้เขาวางแผนเส้นทางการฝึกฝนกีฬาเทนนิสให้กับทั้งคู่ริชาร์ดพยายามจะเข้าหาโค้ชที่มีฝีมือเพื่อหวังจะปั้นให้ลูกๆเก่งขึ้นแต่สุดท้ายก็โดนปฏิเสธนับครั้งไม่ถ้วนรวมถึงการฝึกด้านวินัยเล็กๆน้อยๆแก่ลูกทั้ง5คนอย่างเข้มงวดแม้ว่าบางครั้งจะดูงี่เง่าในสายตาคนภายนอกไปบ้างซึ่งพาร์ทความเฟื่องฝันทะเยอทะยานของริชาร์ดนี่จะว่าไปก็ชวนให้นึกถึงคริสในหนัง The Pursuit of Happiness 2006 อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้เป็น Evil Version นะ 555เพราะแม้ริชาร์ดเองจะมีมุมของความเป็นพ่อที่น่ารักอารมณ์ดีชอบยิงมุกใส่ลูกๆให้กำลังใจสั่งสอนและลงโทษลูกด้วยวิธีการละมุนละม่อมเป็นพ่อแบบที่ชอบถามข้อคิดหลังดูการ์ตูนจบอะไรแบบนั้นในแง่ของการฝึกเทนนิสริชาร์ดเน้นการฝึกที่เคร่งครัดทุกกระเบียดนิ้วแถมไม่เอาเป็นเอาตายยังให้ความสำคัญกับการเรียนมีวันให้พักผ่อนเล่นสนุกแบบเด็กๆเน้นให้เล่นเทนนิสเพื่อความสนุกแต่เทคนิคก็ต้องเป็นมีน้ำใจนักกีฬาให้เกียรติฝ่ายตรงข้ามไม่เอาของใครแบบฟรีชนะก็ไม่เหลิงถึงแพ้ก็ไม่เสียใจนานแต่ต้องเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมในแมตช์ต่อไปเสมอแต่ที่บอกว่าเป็นอีวิลก็เพราะว่าริชาร์ดก็คือคิงดีๆนี่เองเพราะเขาเองเป็นคนพูดตรงพูดมากเจ้าระเบียบดื้อสุดขอบหุนหันพลันแล่นอีโก้จัดคิดแทนคนอื่นโดยไม่ถามความเห็นและยึดมั่นในแผนเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและลูกๆทั้งสองคนของตัวเองแบบสุดโต่งซะจนลูกๆภรรยาหรือริกมัตชี่จอห์นเบิร์นเทาโค้ชของวีนัสที่ยอมทุ่มเงินพาครอบครัวย้ายมาฝึกที่ฟลอริดาแถมหาโอกาสในอาชีพให้อีกมากมายก็ยังโดนริชาร์ดปฏิเสธแบบคิดเองเองหน้าตาเฉยเพราะคิดว่าวีนัสยังไม่ได้พิสูจน์ฝีมือที่สมควรแก่การได้รับหรือแม้แต่แผนการปฏิเสธการแข่งขันระดับเยาวชนและเก็บตัวฝึกเพื่อหวังไปเทิร์นโปรเลยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่บ้าและเสี่ยงมากสำหรับเส้นทางอาชีพนักกีฬาเทนนิสและอื่นๆเล่นเอาคนรอบข้างหัวจะปวดกับคิงริชาร์ดไปตามๆกัน แต่ก็ยังดีตรงที่ความเป็นคิงไม่ได้บ่อนทำลายชีวิตลูกถ้าเป็นเชฟก็คงประมาณเชฟกอร์ดอนแรมซี่ที่ปากร้ายระเบียบจัดแต่ก็มีความใจดีอะไรประมาณนั้นมั้งครับ555ซึ่งในหนังก็จะสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วความเป็นคิงของเขามันไม่ได้มาจากการที่เขาเห็นแก่ตัวบีบบังคับเด็กให้ทำตามอย่างที่ตัวเองต้องการแต่ด้วยปุ่มหลังที่เขาเองก็เกิดมาเป็นคนดำที่โดนแบ่งแยกการอยู่ในสังคมที่มีอันตรายรอบด้านก็เลยกลายเป็นคนแบบนี้และต้องการให้ลูกใช้กีฬาที่ตัวเองถนัดในการไขว่คว้าโอกาสที่ดีกว่าตัวเขาเองด้วยเจตนาที่ดีและเชื่อมั่นในพรสวรรค์ของลูกก็เลยทำให้คนดูยังรู้สึกเอาใจช่วยริชาร์ดได้อยู่แม้ว่าจะดูน่ารำคาญไปหน่อยก็เถอะ555หรืออีกคอนฟลิกต์อีกจุดที่สำคัญในหนังก็คือการที่ริชาร์ดตัดสินใจส่งเสริมวีนัสผู้พี่มากกว่าเซเรนาผู้น้องเขาพาวีนัสไปฝึกกับริคโค้ชและอดีตนักเทนนิสมืออาชีพและปล่อยให้เซเรนาฝึกกับแม่เอาเองตามมีตามเกิดดูเหมือนลำเอียงแต่ก็เป็นแผนของริชาร์ดที่ได้ผลและกลายเป็นเรื่องจริงเสียด้วยเพราะในที่สุดวีนัสที่ฝึกฝนอย่างหนักกลายมาเป็นนักเทนนิสอันดับหนึ่งของโลกส่วนเซเรนาก็เป็นนักเทนนิสที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเทนนิสที่เก่งที่สุดในโลกตลอดกาลที่ริชาร์ดทำแบบนั้นก็เพราะเห็นศักยภาพของแต่ละคนเลยเลือกให้ฝึกฝนกันคนละวิธีตัวหนังเองตลอดความยาว2ชั่วโมง14นาทีถือว่าเล่าแบบไม่ช้าไปและไม่เร็วไปครับแม้ตัวหนังจะค่อยๆปูพื้นแบบไม่เร่งร้าแต่ในองค์แรกก็ถือว่าปูพื้นให้เห็นเรื่องราวของครอบครัวได้กระชับฉับวดีก่อนที่ตัวเรื่องจะค่อยๆเพิ่มความดราม่าโดยเฉพาะเรื่องราวของการต่อสู้ในวงการเทนนิสของริชาร์ดที่ผิดแผกแหกข้อเครื่องฝันและเต็มไปด้วยอีโก้การรับมือกับนักเลงดุประจำถิ่นคำครหาจากเพื่อนบ้านที่กล่าวหาว่าริชาร์ดฝึกเด็กๆแบบทารุณซึ่งดูจะไม่มีใครเข้าใจว่าแผนของริชาร์ดที่แท้จริงเป็นอย่างไรนอกจากครอบครัวของเขาเองรวมถึงความทะเยอทะยานของริชาร์ดที่ต้องการจะใช้กีฬาเทนนิสเพื่อพาครอบครัวหนีออกจากความยากจนริชาร์ดจึงต้องฝึกฝนทั้งคู่อย่างหนักตั้งแต่วัยเด็กแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเพราะตอนท้ายสิ่งที่ริชาร์ดสอนและทำให้ทั้งคู่เห็นก็เพื่อให้ทั้งคู่กลายเป็นนักกีฬาที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านฝีมือและเป็นนักกีฬาเทนนิสผิวดำคนแรกๆที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและสิ่งที่สำคัญกว่าคือการเป็นคู่พี่น้องนักเทนนิสที่มีคนรักใคร่ชื่นชมในการวางตัวและเล่นแบบแฟร์เพลย์ที่สำคัญและยั่งยืนกว่าซึ่งทุกอย่างมาของบทที่องค์สุดท้ายนี่แหละนอกจากจะทำฉากการแข่งเทนนิสได้ออกมาลุ้นสนุกมากๆ ก็ยังมีฉากซึ้งๆให้ได้แอบน้ำตาซึมไปนิดนึงด้วย555ซีเอาโซอินแบร์ไตบัสเพลงออนวันที่11มกราคม2022เมทัลลิก้าหันมาใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิดในคอนเสิร์ตในส่วนของการแสดงไม่ต้องลุ้นเลยว่าวิลสมิธสามารถถ่ายทอดความเป็นริชาร์ดวิลเลียมและแบกหนังไปตลอดรอดฝั่งได้อย่างน่ารักและน่ารำคาญในคราวเดียวกันจนต้องขอแอบลุ้นให้ได้ออสการ์ตัวแรกในชีวิตกับเขาบ้างเถอะส่วนน้องๆทั้งวีนัสที่แสดงโดยซานิยาซิดนีย์ซานิยาซิดนีย์และเซเรน่าที่แสดงโดยเดมี่ซิงเกิลตันเดมี่ซิงเกิลตันโชว์ทักษะการเล่นเทนนิสทั้งเรื่องได้แบบมีทักษะมากส่วนอีกคนที่โดดเด่นก็คือวุนจานูเอลิสออนยานิวเอลิสที่รับบทออราซีนภรรยาของริชาร์ดที่ทรงพลังทุกครั้งในฉากที่ต้องปะทะอารมณ์กับวิลสมิธจนได้เข้าชิงออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงแบบไม่ต้องแปลกใจเรื่องของโปรดักชันก็เป็นอีกจุดที่น่าพูดถึงในหนังเรื่องนี้ครับเพราะแม้ว่าตัวหนังเองจะไม่ได้โชว์ความอีพิกแบบหลุดเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงอย่างที่หนังไบโอปิกยุคหลังๆชอบทำกันแต่ถ้าได้ดูตอนท้ายของหนังที่มีคลิปภาพนิ่งและเนื้อหาที่เล่าถึงเหตุการณ์จริงของครอบครัววิลเลียมจะเห็นว่ามีรายละเอียดบางจุดที่ทีมงานหยิบเอามาทำใหม่การเซตฉากที่เกิดขึ้นในยุค 90s หรือฉากการแข่งขันเทนนิสในองค์สุดท้ายที่ทำได้แบบสมจริงถือว่าทีมงานทำการบ้านและเก็บรายละเอียดปลีกย่อยมาใส่ในหนังได้แบบครบถ้วนสรุปโดยรวมครับแม้ผู้เขียนเองจะรู้สึกว่าตัวหนังของคิงริชาร์ดก็ยังมีความเป็นสูตรสำเร็จหนังกีฬาอยู่แต่ด้วยตัวหนังที่ดีพร้อมทั้งด้านบทโปรดักชันการแสดงการตัดต่อและอื่นๆก็น่าจะทำให้รู้สึกชอบและมองข้ามจุดนี้ไปได้ถ้าจะมองเป็นหนังกีฬาตัวหนังก็สามารถเล่าออกมาได้ดีคนที่อินกับเทนนิสก็น่าจะเข้าใจถึงกติกาแท็กติกกลโกงรวมทั้งได้เห็นนักกีฬาเทนนิสชื่อดังในฐานะอีสเตอร์เอ็กในหนังส่วนคนที่ไม่อินเทนนิสแบบผู้เขียนก็ได้สนุกเหมือนดูการแข่งจริงๆ แต่ถ้ามองในฐานะหนังดราม่าไบโอปิกเรื่องหนึ่งหนังเรื่องนี้ก็สมกับภาพยนตร์เข้าชิง6รางวัลออสการ์จริงๆนั่นแหละแต่เหนือสิ่งอื่นใดนี่คือหนังน้ำดีที่มีครบทั้งเรื่องราวที่เข้มข้นครบรสทั้งการเป็นหนังครอบครัวฟีลกู๊ดที่ดูได้แบบเพลินๆบทเรียนเข้มๆจากริชาร์ดแรงบันดาลใจดีจากวีนัสและเซเรน่าที่พร้อมจะหดเต็มแรงเพื่อส่งต่อเข้าสู่หัวใจคนดูได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับKing Richard ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 9.2 คุณภาพงานสร้าง9คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 9.1 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 9.4 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 9.8 จุดเด่นวิลสมิธแสดงเป็นริชาร์ดวิลเลียมได้น่าเห็นใจและน่ารำคาญในคราวเดียวอนจานูเฮนลิสก็น่าจับตามองไม่น้อยโปรดักชั่นเล็กๆน้อยๆทำได้ละเอียดมากคนอินเทนนิสดูสนุกคนไม่อินเทนนิสก็ดูได้ไม่ยากฉากแข่งเทนนิสสนุกเหมือนได้ดูแข่งจริงจุดสังเกตยังแอบมีความเป็นสูตรสำเร็จหนังกีฬาอยู่ 9.3 King Richard เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวละคร UNLUCKY พลอยชีช้ำกะหล่ำพลอยครบรถดูเพลินฟินฟินขำขำรีวิวเว็บตูนโรงยิมฮันริมนี่มันการ์ตูนต่อสู้ของลูกผู้ชายอย่างแท้จริงรีวิวโคเอดามผีบ้านผีเมืองทาให้ดูคนเดียวคืนนี้รีวิวซีรีส์ .8 Dragon's Blood Dark Fantasy เข้มข้นจะเคยเล่นหรือไม่เคยเล่นเกมก็โคตรสนุก